Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Jumalan sana, jonka tämän seurapuheen johdannoksi luen, on Luukkaan evankeliumin luvussa 7, sen jakeet 11-16. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen seuraavasti. Jeesus lähti Nainin kaupunkiin, ja hänen kanssaan kulkivat opetuslapset ja suuri joukko ihmisiä. Kun hän jo oli lähellä kaupungin porttia, sieltä kannettiin kuollutta leskiäidin ainoaa poikaa. Ja äidin mukana oli runsaasti kaupungin väkeä. Naisen nähdessään Herran kävi häntä sääliksi, ja hän sanoi, älä itke. Hän meni paarien viereen ja kosketti niitä, ja kantajat pysähtyivät. Hän sanoi, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse. Silloin kuollut nousi istumaan ja alkoi puhua, ja Jeesus antoi hänet takaisin äidille. Kaikki joutuivat pelon valtaan ja ylistivät Jumalaa sanoen, meidän keskuuteemme on ilmaantunut suuri profeetta, Jumala on tullut kansansa avuksi. Aamen. Kulkueet eivät jää huomaamatta. Kulkueissa on voimaa. Erilaisilla kulkueilla halutaan yleensä alleviivata tilaisuuden juhlallisuutta tai tärkeää luonnetta. Näitä juhlakulkueitakin on hyvin monenlaisia. Itsellä on tällä hetkellä mielessä tämän kesän rippikoululeiri, sen päätteeksi vietetty konfirmaatio Jumalan palvelus Mäntsälän kirkossa, jossa kuljimme rippikoululaisten kanssa ristiä kantain ja sitä seuraten kirkon keskikäytävää. Vanhempien hymyilevät ja liikuttuneet kasvot saattelivat meitä alttarin suuntaan. Monet Jumalan palvelukset alkavat tällaisella juhlakulkueella. Aina tuollaisen kulkueen nähdessäni tai siihen osallistuessani mielessäni ovat apostolin sanat korinttolaiskirjeestä. Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. Se on voittajien kulkue. Toisinaan ihmisten toiminnassa kulkueet liittyy mielipiteen ilmaisuihin. On haluttu osoittaa, että tämän viestin takana on paljon ihmisiä. Tämä asia on tärkeä suurelle ihmisjoukolle. Tämä asia on liikkeelle lähtemisen arvoinen. Ja tuolla kulkueella sitten nostatetaan joukon mielialaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta hyvässä ja pahassa. Joskus tuntuu, että ihmisille se itse kulkueeseen osallistuminen on tärkeämpää kuin sen edustama viesti. Luukas vie meidät maisemaan, jossa kerran kaksi kulkuetta kohtasi. Ja me menemme nyt yhdessä noiden kulkueiden mukaan, liitymme niihin kumpaankin vuorollaan, ja niiden mukana me kenties opimme jotain itsestämme, ja ennen kaikkea me opimme Jumalasta. Nämäkin kaksi kulkuetta olivat hyvin erilaisia. Ensinnäkin tuota kapeaa ja mutkittelevaa tietä pitkänä nauhana kaupungin suuntaan lähestyneen kulkueen kärjessä kulkee elämä. Kun taas kaupungin portista ulos virtaavan joukon edellä kulki kuolema. Molempien joukkojen kärjessä kulki se, jonka vuoksi liikkeelle oli lähdetty. Ja sen vuoksi myöskin tunnelmat ja tunteet ja ajatukset noissa kulkueissa olivat hyvin erilaiset. Toisessa ehkä hämmentynyt ilo, odottava innostus. Toisessa järkytys, näköalattomuus ja musertava suru. Asetumme ensiksi tuohon surulliseen joukkoon, jonka tunnelma on hyvin raskas. Liikkeelle on lähdetty nuoren miehen perässä, joka ei enää itse kykene liikkumaan. Häntä kannetaan. Hän on kuollut. Kuoleman kertakaikkisuus ja peruuttamattomuus on järkyttänyt suuren joukon kaupunkilaisia. Ympärillään vakavia ilmeitä, itkettyneitä kasvoja, surusaatto on suuri. Tuo Raamatun ikiaikainen viisaus, joka muistutti ja edelleen muistuttaa meitä, itkekää itkevien kanssa, oli totta. Surevaa ei jätetty yksin, surevaa ei saa jättää yksin, ja siksi ihmiset olivat tulleet tuohon surusaattoon. Vaikka ei olisi sanoja, vaikka ei olisi lohdutusta, älkää jättäkö yksin. Ja kun me katsomme tuota joukkoa, niin surun syvyys ja synkkyys tiivistyy ja henkilöityy lohduttomasti itkevään naiseen. Häneen, josta me tiedämme, että hän oli jo menettänyt miehensä kuolemalle. Häneen, joka oli surutiensä keskellä pannut kaiken toivonsa ainoaan lapseensa, poikaansa, ylpeytensä aiheeseen ja vanhuutensa turvaan. Nimittäin naisella ei ollut perintäoikeutta. Miehen kuoltua koko perheen omaisuus oli periytynyt tälle pojalle. Ja pojan kuollessa kaikki se, mitä heillä oli, siirtyisi lähimmän sukulaismiehen haltuun. Mutta kuolema ei kysynyt, kuka huolehtisi yksinäisestä vanhenevasta naisesta. Harvoin kuolemalle on hyvää hetkeä. Kylmästi se tempaisi mukaansa myös leskiäidin ainoan pojan. Ja kaikki romahti. Oma lapsi. Siksi nainen itki. Pojan arkun äärellä myös toivo oli kuollut. Ja poikansa mukana tuo äiti hautaisi myös tulevaisuutensa. Mutta sinne haudalle hänen oli kuljettava, niin kuin meidän kaikkien on läheistemme haudoille kuljettava, vaikka se polku on kaipauksesta raskas. Joskus papin työssä on työlästä siirtyä saman päivän aikana toimituksesta toiseen, vaikkapa hautajaisista hääiloon. Se matka on paljon pidempi kuin matka kappelilta kirkolle. Tunnejälki voi olla niin vahva, että pitää tosissaan keskittyä, voidakseen taas laskeutua uuden edessä olevan juhlan ja tilanteen tasalle, että voisi taas iloita iloitsevien kanssa. Olla koko sydämisesti läsnä siinä, mitä puhuu ja tekee. Ja on tämä varmasti muillekin tuttua. Ja nyt kun me siirrymme tämän Luukkaan evankeliumin mukana toisen kulkueen luokse, niin me myöskin menemme hyvin vahvasti tunnelmasta toiseen. Nimittäin tämä toinen aikaisin aamulla Kapernaumin kaupungista liikkeelle lähtenyt kulkue oli täynnä iloa. Jotenkin voisin ajatella, että siellä oltiin, niin kuin on tapana sanoa, jalat tukevasti ilmassa. Tuo kapea tieura pakotti ihmiset kulkemaan lähes jonossa, mutta silti oltiin juhlatuulella. Seurattiin Jeesusta, elämän Herraa, joka oli tuolla Kapernaumin kaupungissa parantanut kuoleman sairaan ihmisen. Se oli ennen näkemätöntä, ennen kuulumatonta, se oli ihmeellistä. Ei sellaista ollut koskaan tapahtunut, eikä tapahdu. Ja moni ajatteli, että kyllä tätä miestä kannattaa seurata. Ja mielellään mahdollisimman läheltä. Kuulla hänen sanojaan, joissa heidän kokemuksensa mukaan oli armo ja totuus. Nähdä hänen tekonsa, joissa oli elämän luomisvoima. Ja sellainen hyväksyvä, ihmisen sisimmän parantava rakkaus. Hänen lähellään oli helppo olla onnellinen. Eikä Jeesuksen seuraaminen noille ihmisille ollut vain aatteen kannattamista tai julkaisujen tykkäilyä ja kommentointia. He ihan konkreettisesti omin jaloin, sandaalit läpsyen, kulkivat ja tungeksivat Jeesuksen ympärillä ja hänen perässään, ehkä toisiaan innoissaan ohitellen, pyrkiessään lähemmäs tuota miestä. Tuskin he edes tiesivät, mihin tässä ollaan matkalla. He luottivat siihen, että Jeesus näkee suunnan. Ja Jeesus näki. Hän tiesi, missä hänen oli oltava tuon päivän iltana. Niin kuin Raamattu sanoo, Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Ja siksi tuo elämän ilosta rönsyilevä kulkue löytää surun murtaman naisen tielle. Minua puhuttelee tässä tekstissä erityisesti se, että tuo leski ei ollut Jeesuksen seuraaja. Ei edes etsinyt häntä. Raamattu ei puhu mitään hänen uskostaan, vaan vain hänen tuskastaan. Ja juuri sen Jeesus näki. Niin kuin hän aina näkee ja asettuu kärsivän rinnalle. Jumala ei kavahda ihmisen kipuja, ei väistä meidän rikkinäisyyttämme, vaan hänen etsivä rakkautensa on liikkeellä, vaikka et itse edes osaisi sitä kaivata. Vaikka et itse tietäisi, miksi sinä edes enää kuuntelet tätä puhetta, miksi avasit radion tai nettilähetyksen, niin tässäkin Jumalan etsivä rakkaus, sinua etsivä rakkaus on liikkeellä. Ja on totta tämä ihmeellinen Raamatun sana roomalaiskirjeestä. Minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet. Minä olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet. Ja juuri tämän vuoksi Luukas kirjoittaa, naisen nähdessään Herran kävi häntä sääliksi. Rakas sanan kuulija, ei sinunkaan tilanteesi ole mennyt Jumalan silmien ohi. Ei hän ole kääntänyt katsettaan. Hän on sen nähnyt ja näkee. Herran kävi häntä sääliksi. Tämä lyhyt lause paljastaa sen, miten Jumalan taivaallisen vanhemman sydämelle käy hänen lastensa hätä. Kyllä se hehkuu rakkaudesta niitä kohtaan, jotka eivät tiedä, minne elämän kuormansa laskisivat. Hän on meitä lähellä, vaikka sisimmässä olisi kuinka pimeää. Ja nuo kulkueet kohtaavat minun mielessäni aivan niin kuin aurinko ja sateesta raskas myrskypilvi. Jeesuksen toiminta on se, mikä pysäyttää kaiken. Se menee ehkä meiltä osittain ohi. Miten käsittämätöntä, jopa pöyristyttävää Jeesuksen toiminta on. Hän toimii epäsovinnaisesti, vastoin kulttuuria, vastoin lakia ja vastoin tervettä järkeä. Nimittäin yhteisön tapakulttuurin vastaisesti hän puhuu naiselle. Vastoin Mooseksen lakia hän koskettaa vainajaa, ja näin tulee rituaalisesti saastaiseksi. Ja vastoin tervettä järkeä hän puhuu kuolleelle. Puhuu sellaiselle, joka ei voi kuulla ja joka ei voi vastata. Ja nuo hyvin erilaisten tunteiden riepottelemien ihmisten kulkueet ja joukot pysähtyvät. Ja voin kuvitella, että tuli myös hiiskumaton hiljaisuus. Mitä nyt? Pilkkasiko Jeesus naisen surua? Häpäisikö hän tuon surusaaton? Puhumalla kantajien varassa makaavaa kuollutta. Siitä ei ollut kysymys. Jeesus puhui tuolle nuorukaiselle, koska hänellä oli ja on siihen valta. Hän, joka oli sanonut, etteivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Hän, joka oli tullut etsimään elämänsä kadottaneita eikä hurskaita, hän oli käskenyt sokeaa katsomaan. Hän oli käskenyt halvaantunutta kävelemään ja hän oli käskenyt mykkää puhumaan. Sanallaan hän käski mahdottoman mahdolliseksi ja hän käski sellaisia asioita tapahtumaan, jotka eivät voineet tapahtua. Nimittäin Jeesuksen sanoissa ei kuulu vain nasaretilaisen kiertelevän puuseppäopettajan ääni, vaan koko luojan luomisvoima. Elämän antajan väkevä, vastaan sanomaton kutsu. Ja kun tuossa Nainin kaupungin portilla ovat nyt kasvokkain kuoleman turmiovalta kaikessa rumuudessaan ja itse elämän luoja. Niin tuo ääni, tuo sama ääni, joka oli sanallaan luonut kaiken näkyvän ja näkymättömän, joka oli kutsunut aineen tyhjästä olemaan, käskee nuorukaista. Minä sanon sinulle, nouse. Ja sinne jonnekin sammuneiden silmien ja elottoman ruumiin taakse tuo ääni kantautui. Se tavoitti kuolevaisen ihmisen kuolemattoman sielun. Ja silloin sielun vihollisen, synnin ja synnin seurauksen kuoleman oli väistyttävä. Niiden oli taivuttava synnin ja kuoleman voittajan edessä. Ja kuoleman kylmä koura irtosi tuosta pojasta. Ja Luukas kirjoittaa jotain sellaista, mitä hän ei varmasti lääkärinä ollut koskaan aikaisemmin kirjoittanut. Kuollut nousi istumaan. Se oli valtava ihme. Se osoitti näille ihmisille, että tässä on nyt se Jumalan lupaama pelastaja. Hänen persoonassaan, hänen puheissaan ja työssään Jumala tekee tyhjäksi paholaisen työt. Joskus sanotaan, että teot alleviivaavat tai yliviivaavat sen, mitä me sanomme. Jeesuksen teot alleviivasivat sen, mitä hän sanoi. Kun hän oli sanonut, että minä olen ylösnousemus ja elämä, niin tässäkin hetkessä hänen kutsunsa ja käskynsä osoittivat sen, että niin myös on, on ollut ja on oleva. Ja tuo ihme vaikuttaa sen, että nämä kaksi hyvin eri syystä liikkeellä olevaa ja erilaista kulkuetta yhdistyvät. Heidät yhdistää halu kiittää Jumalaa. Usko avasi silmät näkemään, kuka oli heidän keskellään, ja yhdessä he huutavat, Jumala on tullut kansansa avuksi. Veljet ja sisaret, sanaan kuulijat, kristillinen usko on ylösnousemususkoa. Se on luottamusta siihen, että elävä Jumala on kansansa kanssa, että Jumala näkee pimeydessä valon, rumuudessa kauneuden ja kuolemassa elämän. Eikä kuolemalla ole viimeistä sanaa maan päällä, vaan se sana on Kristuksella. Hänellä, joka antoi kaikkensa, että meillä olisi rauha. Hänellä, joka kuoli, että me saisimme elää. Hänellä, joka avasi tien perille asti ikuiseen kotiin. Hänellä, joka ei rakkaudessaan koskaan väsy kutsumasta ja etsimästä yhteyttä ihmiseen. Ja tänäkin lauantai-iltana hän käy sinun rinnallesi, olivatpa elämäsi ja tunteesi sitten ilon tai surun, olivatpa ne sitten arkea tai juhlaa, tai vaikka et osaisi häntä kaivatakaan. Vaikka elämän mieli ja tarkoitus olisi hukassa, vaikka olisit jo haudannut toivosi näköalattomuuteen, hän kutsuu elämään. Hän kutsuu liittymään siihen elämän kulkueeseen, joka on uskon luottamuksessa elävien ja uskossa kuolon uneen nukkuneiden kulkue. Kulkue, jossa vielä uskotaan Jumalasta hyvää. Hän kutsuu pimeästä ja kylmästä elävään yhteyteen elämän antajan kanssa. Luota siihen, että riippumatta elämän tilanteestasi, kaiken takana sinua kannattelevat elämämme perimmäisen turvan väkevät ja ikuiset käsivarret. Luota kutsujan armoa siihen, että tälläkin hetkellä kaikki sinun syntisi ovat anteeksi annetut Jeesuksen pyhässä nimessä ja veressä. hän rakastaa ja kaipaa sinua. Nostaa syliinsä ja painaa rintaansa vasten. Hänessä sinä löydät levon ja ilon. Katso sitä rakkautta, joka ristillä hehkuu, joka pääsiäisaamuna kirkkaana häikäisee. Ja muista, veljeni ja sisareni, että elämä on kotimatka. Kannattaa uskoa. Jeesuksen nimeen. Aamen.